Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, semmija ta' Radio Lauretana, fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Ninsabu fl-iskeda tal-festa, u jien Mary Scicluna, etniltaqa' magħkom għall-programm Kelma Ben Tnejn. Il-mistidan tagħna llum huwa Dr. Mario Saliba, tabib tal-familja, imma mhux biss, huwa missier u anke kittieb. Merħba, Dr. Saliba. U grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna.
Bonġu Mary, bonġu l-istemija kollha tagħkom u nirringrazzjak tal-istedina.
Issa llum aħna ser nitkellmu dwar ktieb li għadek kemm ippubblikajt. Iżda qabel xejn nitkellmu ftit dwarek għall-istemija tagħna jsir jafu aħjar. Okej? Issa, il-mediċina f'ħajtek. Hekk minn dejjem kont miġbut għal dan il-qasam?
Iva u le, jiena oriġinarjament mwilet il-Fontana traq tal-għajn. U iż-żmien ta' żożija tiegħi kien żmien feliċi. Dejjem niġri ġo l-eliqi, il-bajja ta' xlendi.
Tat-tfal ta' dakinhar kollha kienu.
Eżatt, nhom sħabi.
Kienu ferħani.
Nilgħab fit-triq. U biex ngħidlek hekk sa 11-il sena ma kont ridt skola xejn. Fil-fatt, meta kont wasalt standard 5 ta' kizmin biex niddeċiedu natux l-eżami għall-liċeo. Is-sur master ta' kizmin, għalla fillu, batalommi għallila da' t-tifel aħjar ma jattix l-eżami għall-liċeo. Għax nibżalli ma jaddix. Jiena sadak it-tant ma sajx immur kontra id-deċiżjoni tiegħu u lanqas miskina ommi. Allura għad sena. Sħabi taw l-eżami għal form 1 u jiena speċi irrepetajt is-sena ma ħalli nix nagħti l-eżami. Minn dakinhar law, bħal speċi ġibt liftit wudnejja dan il-bniedem minn kien Alla jaħfirlu. U biex ngħid hekk minn flok ta' deni sweet li ta' ġid. Għaliex is-sena ta' wara tajt għall-eżami u għaddejt with flying colors. Minn flok ma għaddejt għall-iskola teknika, għall-secondary teknika, għal-ġekunar kien skont il-marka li ġib. Jew secondary teknika, jew ta' snajja, fejn inti ma tkunx kapaċi għall-iskola xejn, jew inkella l-liċeo. Li konna nejdulu maħna l-itfal iktar bravi. U jina għaddejt għall-liċeo. U għaddejt ukoll għall-klassi tajba. L-aqwa klassi, il-lej. Ta' kizmi ma kienx jgħidula, kien jgħidula il-red, il-brown, il-red, il-green u l-yellow. U speċi red, il-red laqwa klassi, il-green ta' warajja u l-oħra l-yellow ta' t-tielet. Jiena għaddejt għar-red kont. U minn dakinhar law minn form 1 għamilt moħħi hemm u għalla jaħfrilu oħti l-kbira dik dejjem kienet 4 snin qabli u kienet tinkoraġġini. U dejjem kont nġib il-prices minn for one. U dejjem bdejt berba prices, mbagħad b'5 u spiċċajt sa form 4 kont nġib il-prices kollha. U fil-fatt jiena il-form 4 il-form 5 ma għamiltix. Għaliex fil-form 3 bdejt nagħti l-eżamijiet tal-low level. Għax konna jiena.
Niftakar aħna minn form 4 konna nagħtu l-eżamijiet tal-low level.
Aħna bdejna minn form 3. Konna klassi tajbin ħafna. U llum nista' nsemmihom tnejn min-nies li kienu miegħi, Father Jimmy Sherry li huwa l-Arċipret ta' Nadu u Father Efe Mazzini li huwa ta' u konna t-tliet tiżwiem mal-klassi. Allora kienu teachers, intom tistgħu tibdew tagħtu l-low levels minn issa. U niftakar fil-form 3 tajna 5 low levels. Għaddejna minnhom it-tlieta kollha, inkluż chemistry, il-chemistry, u ġibnihom A. Fil-form 4 imbagħad tajna l-kumplament. U jiena l-form 5 ma kellix bżonn nagħmlu.
Allura peress ukoll irrepetejt isek dik is-sena.
Le, ġibta.
Ġibta.
Għax imbagħad tgħid li x'għamilt. Il-form 5 ma għamiltiex. U bdejt is-sixth form mill-ewwel.
L-ewwel iva.
U s-sixth form minflok ma għamilt sentejn, għamilt sena biss.
Jerġa'.
Għax ġibt l-erba' A levels f'sena. Għax kont nistudja qed ngħidlek kelli l-oħti għal ħfrilla u kienet tgħinni u fis-sajf kont nistudja wkoll. Nistudja u naħdem ta'.
Jerġa'.
Għax niftakar kont naħdem fil-lukandi.
Mela, mela.
Jiġifieri u kont tajt il-matrikola tal-Malti u ġibt il-prajs tal-matrikola tal-Malti u tajt il-filosofija wkoll. Imbagħad x'in ġejt biex nidħol università, il-kors tal-mediċina ma kienx ħajibda, għax kien isir kull sentejn. Allura dik is-sena li tlift u dak l-imbierek headmaster tellifni, xorta tlifta, imma sweet li ta' ġejt ukoll, tgħidli għaliex. Għax għamilt sena emergency teacher. U f'dik is-sena ltqajt mal-mara tiegħi ukoll, għax kienet studenta. U kienet twila u kienet tiġi il-blackboard i kienet nafu qabel ma nibda l-lezzjoni. U ħadd grazzja magħha u bdejna r-relazzjoni ma' xulxin jien ta' student tal-mediċina u jien kienet taħdem għawdex, ta' hairdresser. U bdejt r-relazzjoni tagħna minn dakinhar kmina ħafna. Imbagħad dħalt il-mediċina u minn hemm komplejtu. U inni għal grazzja tal-la issa 40 sena tabib. Issa rtirajt minn mal-gvern bħala konsulent l-isptar fil-baro mediċina, ġifiri l-speċjalità fejn jittrattaw il-buħaddasa, ma tajkolom problemi.
Dik il-baro mediċina?
Baro mediċina, jifu. U issa naħdem ta' GP għarġajtu, fil-żmien tal-irterar tijaj.
Family doctor.
Family doctor, mid-daru, mid-daru. Dik il-istoria tijaj. Allura għandi iktar żmien biex nirriċerka, biex nikteb u biex naqra. Għax il-qari minn dejjem kien il-favorit tiegħi, jiġifieri jiena l-itfal kont.
Jiena niftakar anki jiena l-qari ukoll tgħidux television hekk. Imma anki aħna meta konna żgħar konna nħobbu naqraw ħafna. Konnu morru l-librerija ġejjin u sejrin.
Jiena ħa ngħidlek episodju. Meta kont żgħir, kont tabbati jitraħ tal-għajn. U dak iż-żmien kont immur vjatku. Bil-Lambretta ma' Dun Rozar. Borċ.
Għadu ħaj du rrizzar.
Għadu ħaj il-bambini teħlomur, jajnu, jteħis saħħa. Għax kien għassi dejjem ndurmijaw fuq il-lambretta. U ma qatolniex dak iż-żmien ma nafx. Għax kien jerħi jideħ. Ikanta, jitlob bil-vjatku u jien warajh nżommijaw tifel ta' 10 snin. U jerħi jideħ. U l-lambretta timxu weħda. Un konna morru nqarbnu r-rabat fit-triq tagħkom niftakar niġi kien hemm ix-xjuħ u kien jagħtuni tliet soldi. U jiena b'dawk il-flus kont immur niġri għand il-bookshop ta' Fassallo.
Strada
Poterjal. U nixtri l-kotba. U kont għamilt kollezzjoni ta' kotba li għadhom għandi it-tfal kemm il-darba jkunu jridu jarmuhom li. Daw kullum. Mumiex bil-kulur u mawx daqskem għaw, daqskem xtrajtunna kodba intom, daqskem għanna kodba, għettilom dak u għandhom valur sentimentali. Telom dak għaw ħajibqa, xin immut jien, armuwom kittir, jom jgħu ħarquwom. U kon xtrajt ximit ktib.
Jekonna nħobbuwom ħafna l-kodba.
Kon xtrajt il-sensiela kolla. Ankel Tom Skabin, Robinson Crusoe, Treasure Island, mux abridged kienu, u b'kellhom bl-istampi. U niftakar il-delizzju tal-qari, illum li jiġi għal idea naqrah. Tgħidli x'inhu ma imma nħobb l-istorja, inħobb biografiji, inħobb dokumentarji u inħobb kotba fuq in-natura. Ma nħobx naqra ħafna novelli. Imma Jeffrey Archer joġobni. Jeffrey Archer huwa kittib Ingliż u Hop, inħob naqra il-novelli tiegħu, imma il-ġeneru l-iktar li nħob huwa storja, biografija u dawk l-affarijiet.
Issa, il-kors tal-mediċina hekk kemm ħażmien u kien xi daqsxejn hekk f'sfidi hekk il-kors u tqil il-kors tal-mediċina?
Il-kors tal-mediċina huwa tqil ħafna biex ngħidlek hekk huwa naħseb wieħed mill-itqal korsijiet u l-istudenti li jgħaddu biex jibdewħ il-kors, jena kolla naqlalhom il-kappell għax kolla jkunu brafi. Kolla jkunu tfalli li jġibu lejs u hekk għax biex tidħol hemm ċerti kriterji bsin. Il-marki tas-suġġett jridu jkunu A jew B. Inkella ma jdaħlux.
U kemm twil il-kors?
Il-kors huwa ħames snin.
Ħames
snin. Imma mbagħad ikollok sentejn, l-ewwel sentejn ikunu anatomija u fiżjoloġija, ikunu ibbażati l-università. U l-aħħar tliet snin ikunu akademika l-università lectures u jkollok ukoll il-prattika mal-pazjenti u l-speċjalisti ġol l-isptar. L-eżamijiet ikunu diffiċli ħafna, titprepara ħafna u titkun dedikat ħafna. Illum biżejjed ngħidlek jien li jien għandi fuq 60 sena qadni noħlom lejlit l-eżamijiet. Qadni noħlom fuq l-eżamijiet. Noħlom ħolm. Li nimmaġinani li għandni l-eżami u għandni ma l-stage kollos. Issa jiena kont, il-kotba, għalla fuqqatlek li jien kont naħdem ukoll, fis-sajf kont nirħila naħdem biex nixri l-kotba, għax omu missiema kienu xie uffordjaw.
Ekku, sħabi, nisma kienu xie ġifiri.
Sħabi biċċet minnom kienu biex nejtek nejduru maħna ta' s-senjuri.
Well-off.
Ma jmur jġibu l-kotba mill-librerija. Umma jaħtfu il-kotba tal-librerija, juqodu jaddu għom il-xurxin matul is-sena kolla, u jina kont namme sagrafiċu nixtrihom biex ukoll li tiegħi. U kont inħażżihom għax nagħmel noti fuqhom underlined u ngħid dawk tiegħi il-kotba. U llum għadhom għandi sal-lum, jiġifieri. Mal-kors tal-mediċina tqil, saqsajtni jekk hux tqil ngħidlek li huwa tqil. Mhux biex naqtal xi qalb dawk li jiġifieri ħajjidħlu għaleh, anzi jiena għedlek li kull min ħajjidħlu għal kors tal-mediċina inħilu l-kappell, kull student. U taf meta niltaqa' ma' xi ħadd ngħidlu x'kors qed jagħmel qed jgħidu l-mediċina jew il-parents tiegħu jgħidu l-mediċina, ngħidulhom bħal ħadd ieħor jgħaddi u kif beda jispiċċaħ. Għandhom il-potenzjal u la daħal kapaċi jispiċċaħ il-kors. Ħafna minnhom ikollhom kriżi waqt il-kors. Xaw min?
Iva, u min wara sentejn jieqaf u hekk vera. Ġeli jerġgħu imbagħad ikomplu.
Jew inkella, tkun għadek, tibda tara tant mart u sintomu jew taqra u taqra, tibda tħoss l-affarijiet. Jien meta kont student, mhux l-ewwel darba mmur nieħu X-ray, jew immur fejn min jgħallimni u jkeċċuni l-hemm. Fejn professur, ngħidlu isma' qabdiet nis-sola ma għaddietlix u inni tleġġimat bis-sola, min jaf kif ikun immur nieħu X-ray. U jibatni nixxejjer. Ej li dik fazi li jgħaddu minna l-istudenti tal-mediċina kollha. Jew pereżempju nkunu qegħdin nagħmlu s-sistema tal-imsaren u jaqbduk imsaren. Jew timmaġinak li għandek xi marda kronika tal-imsaren. Taqbdek id-dijarija u tagħmel xi ġimgħatin bid-dijarija. U tmur fejn tkellem lil xi speċjalista, jgħidlek dak minħabba effett tas-sindrom ta' medical student.
Issa wkoll meta sir tabib ukoll u fem dej taħdem u ngħidu wkoll tabib hija professjoni. Imma wkoll nara jiena. Trid tkun veru bniedem dedikat għax mhux bħal kwalunkwe xogħol ieħor.
Eżatt.
Jiena jekk narahom teachers pereżempju, tobba trid tagħmilha man-nies u mat-tfal trid tkun veru dedikat.
Eżatt, jien nikkonferma din, jiġifieri trid tkun dedikat. Għaliex illum tant hawn openings u tant hawn jiġifieri x'tistudja li kien biex trid tagħmel il-flus. Għaw ħafna affarijiet u l-lum għaw korsijiet biex tissir senjur biex nejt l-kek jaqbillek finanzi, gaming u affarijietek, IT, ICT, milli biex nejt l-kek il-kors tal-medicina. Għabbel jajdu jgħu għattobu kolla senjuri jew l-avokati kolla senjuri, imma.
Jinnna l-avokazzjoni.
Ejda l-dedikazzjoni. Vokazzjoni f'dak is-sens li holistiku, jiġifieri tkun iddedikata għal pazjent u tiddedikata jiġifieri. Ma peress li aħna nitħallsu, jien ma sejħilx vokazzjoni, għax ma nagħmluhiex għal missjoni aħna biss. Hija il-mod kif naqalgħu l-ħabza ta' kuljum ukoll bħal ħadd ieħor. Imma hija dedikazzjoni, Mary hija dedikazzjoni u ġifiri illum kiridu tfal tal-lum jamlu għal flus, aħjar ma jazlu għas il-medicina. Jazlu suġġetti ieħor. Għaliex illum biex tagħmel flus, mur real estate, finance, aj, gaming, ICT, għaw ħafna business, għaw ħafna fejn wieħed jista' jagħmel il-flus.
U fem dej taħdem meta sir tabib, fem dejt ix-xogħol.
Ovvjament l-ewwel sentejn għamiltom il-St. Luke's Hospital. Biex naħdem f'ċerti qosma, medicina, kirurġija, neurosurgery, tat-tfal, ginekoloġija, biex ikolli idea tal-isptar kollu. Bat wara sentejn ġejt naħdem Għawdex, u xin ġejt Għawdex, iżda wix mill-ewwel. U għamilt, l-ewwel għamilt numru ta' snin l-isptar, bat fetaħ is-servizz komunitarju tal-gvern, ġifiri t-tobba tal-familja u affarijietek, u mill-isptar mort il-health center dak iż-żmien, il-berġa u bereċ u affarijietek. Għamilt numru ta' snin niġi għaw nisfel il-berġa ta' insilem, ġifiri u bereċ oħrajn, irħu l-oħrajn. U aħna kena vantaġġ li bil-lejl, meta konna nkunu duty, konna xorta naħdmu l-isptar. Naraw il-pazjenti mill-isptar. Juri kontatt ma l-isptar dejjem ba'. Imbagħad later on bdiet fil-1909 bdiet interessani l-baromedicina. U mort Scotland, għamilt kors u speċjalizzajt f'dan il-qasam. U ġejtaw u l-ħolma tiegħi kienet li għawdex ikolna l-hyperbaric chamber tagħna. Biex nittrattaw il-buqa d-dasa peress li wara li ġejt mis-safar. Saru kuntattjaw miegħi ċerti nies li wraw ix-xewqa li jiftħu diving center u jien għedtilhom imma hawnhekk l-aħjar ikolna hyperbaric. U niftakar kien hemm il-Ministru Anton Tabone għedtlu bl-idea u ġbitu. Għalli għamilli proposal, jiena kont ktibtlu proposal mhux ħażin. Imma Anton ma laħaqx wettaqna l-proġett. Bat niftakar kienet saret ministru Giovanna De Bono, l-istess rejta bil-proposta, naturalment oġbita u koll, u tlabna fondi għall-Europa, mill-Europa. U tawom, il-Malta tawom il-fondi għall-Europa, u tawom xi 1.1 million euro, u dina destinawom biex tinfetaħ din l-Hyperbaric Chamber. Jien għamiltilhom il-proposta kif għandha tkun u x'kien hemm bżonn u affarijietek. U niftakar li dina fit-2007 infetħet. U minn dak naraw iktar tard ukoll għamilt imbagħad perjodu ta' żmien ma bqajtx fuqha għaliex kont għamilt kors ta' masters l-università fuq il-mediċina wkoll. Imbagħad iktar tard ħadt inċarġ jien minn din il-Hyperbaric Chamber u bqajt sakemm irtirajt f'jannar li għadda.
Issek, il-medicina, il-kidbek, il-letteratura, dawn kollha kif eżewwixhom flimkien, għax għandek ukoll familja kbira. U kif irnexxielek matul is-snin hekk tlaħħaq ma kollox.
Dan kif jgħidu iż-żmien mhux issibu. Jekk inti iktar ma bniedem kif jgħidulek bl-Ingliż, tell a busy man to do something. Jekk bniedem jgħidlek wiwa issa namililek u tini ċans. Jien kit qabbadni xi ħaġa. Namililek dak il-ħin. Ma nafx ngħidlek ejja għalija l-ġimgħa d-dieħla. Irrid tagħmel dak il-ħin. Niftakar meta kien ikolli assignment fil-iskola, fil-università jew irrid nagħmlu l-ewwel ġimgħa li tuna. Għal voli għajtun iż-żmien xar, jew tliet ġimgħat.
Għax titeħles mill-li
jkollok aħna wkoll. Jiena jkelli xi ħaġa, ma nħobbx. Qabel kont inżomm fuq l-iskrivanija xi ħaġa affarijiet pending, dawk neħħejthom. Affarijiet pending ma nħallix kemm jista' jkun. Ikolli rapport irid nagħmlu dak il-ħin. Ikolli xi ħaġa irid illessija dak il-ħin. U in a way, toħloqlok ċertu tensjoni, għax anke meta tkun qed tikteb teżi jew tagħmel riċerka. Pereżempju dal-ktieb ma tistajx tiftħu u talqu f'xar, tom sentejn inqalleb reġistri u inqalleb u nlawnu lem nir-riċerka biex nagħmlu. Għax imma kollox kien ordnat, ngħid illum ħanaqbad għandi żmien sagħtejn, ara ħammur infittex fuq ir-reġistri. Mbagħad tonqosok dik, mbagħad issib dik, mbagħad minn ħaġa tmur għall-oħra. U tibda ssib affarijiet ġodda u jimbnew l-affarijiet, qabel ma kellix ħsib li nagħmel ktieb, imma mbagħad tant intela materjal li qed ikun interessanti għaliex qed dan il-materjal li għandi u li qed insib. Ma sibtu fl-ebda ktieb ieħor għaliex ir-reġistri li qed inqalef fuqhom mhumiex katalogati allura mhumiex fl-Arkivju Nazzjonali. Allora riċerkaturi ta' qabel ma kienux kellhom aċċess għalihom, għax ma kienux jafu bihom u jiena sibtom b'kombinazzjoni kont l-Uffiċċju tas-Sanità Għawdex u qed nara dawn ir-reġistri jakkumulaw il-abra u mutfewin fuq xkaffa ġorraf tal-Uffiċċju u min kien inċarġetlu nistantihom daqqatajn u xin ftaħtnu u bdejt insib dan l-affarijiet. Għalli jara tawib, għalli dawna għalli edin hawn, għalli dawn salvajthom jiena. Għalli ġan kienu sa jarmuhom Alla jbierek. Għalli u kelli ġlieda biex dawn. Għalli ma niżgurakx jekk kien hemmx minn minnhom ġara magħhom, ġa ħelsu minnhom. Għalli ma dan jien intik il-fakultà tiġi għalli tfittex fuqhom kemm trid, għalli hu ritratti tagħhom kemm trid, għalli daqshekk hu, għalli arġa' ħallihom fejn sibthom hu. Fil-fatt hemm għadhom.
Le, ma l-vera għax qudiem għandna l-ktieb. Il-ktieb jismu hekk ħajja u mewt. Il-Mart wis-saħħa f'Għawdex fi żmien l-Arċibriet Don Martin Camilleri li kien Arċibriet minn 1910 sa 1921 insomma. U dan huwa l-ewwel tip li pubblikajt int.
U qabel kelli libret żgħir fuq il-Country Walks. Għamilt libret żgħir bil-kulur imma kien u kellu storja qasira tan-Nadur u ta' posti storiċi li hemm fin-Nadur għat-turisti u għan-nies li jżuru n-Nadur. U kien irnexxa wkoll għax għamilt żewġ edizzjonijiet tiegħu. Imma pubblikazzjoni ta' saċ, papers, artikli u affarijiet hekk jiġifieri l-iktar kotba li iktar ma kellix issa.
Issa inti f'dan il-ktieb li ktiebt vera, il-qatt ma nafx kemm affarijiet. Għamilt xi riċerka kbira f'dan il-ktieb biex dak. Kemm sibt sorsi għajnunek dan ir-rigward?
Il-sorsi primarji tiegħek lek. Tliet reġistri li kien hemm l-Uffiċċju tas-Sanità. L-ewwel wieħed kien reġistru jgħidulu reġistru amministrattiv. Dan ikun reġistru fejn it-tabib li jkun inċarġ mis-saħħa pubblika f'Għawdex iżhom il-korrespondenza li jkollhom mal-awtoritajiet. Matul iż-żmien li hu kien inċarġ. Allura pereżempju jkun hemm kwistjoni issib tlittri meta daħal ir-rapport kif irrisponda dan it-tabib. Kif ħapar il-menant il-tabib ewlieni tal-gvern, jew il-tabib tas-saħħa pubblika ta' dak iż-żmien ta' mit-sena ilu, u x'kien l-outcome, jiġifieri x'ir-riżulta minn dik l-investigazzjoni li xaret. Kemm jekk ikun hawn xi tixrid ta' xi mart li jittieħed, dak iż-żmien kien hawn ħafna mart li jittieħed. U imbagħad kien hemm reġistru ieħor fejn wieħed isib wieħed isib ukoll korrespondenza oħra jiġifieri li hija kien hija iktar fuq affarijiet iktar amministrattivi propja jiġifieri fuq impjiegi ta' ċerti nies, allura sibt anki pereżempju meta nfetħu l-ispiżeriji u meta tagħhom il-permess ta' dak iż-żmien biex jiftħu. ċerti nies tan-negozju li kienu investigawhom minħabba li kienu jimportaw xi affarijiet, bħal pereżempju nies insemmilek ta' sipa minn għajn sielem, ta' galluxa minn Nadur, rabat kien hemm in-nies li kienu jagħmlu l-ħobs, u l-kwistjonijiet li kien ikollhom ma' tas-sanità dak iż-żmien.
Kien ikollhom
miżlin. Kollhom miżel kollha, anki każijiet il-qorti, fejn pereżempju is-sanità tellethom il-qorti għax xi negozjant ġab xi pereżempju xi ħam li ma kienx tajjeb għall-ikel. Jew xi tqeq li kien ma kienx ta' kwalità tajba.
Iva fil-fatt fil-ktieb tiegħek kien hemm mara darba li mara mħabba il-ħajja. Allura all right kienet għax kien jħall toħma ħafna affarijiet. Iva
miskina baqgħet li ħadet bil ħadet hu. Imma kien hemm każijiet oħrajn fejn pereżempju kellhom il-
Jiġifieri avolja dawn affarijiet hekk żgħar kien
iniżluhom anke pereżempju biex tasal l-inbit, irid ikollok il-permess. Minn dejjem kien ikollok il-permess, allura kien hemm każijiet fejn intalbu biex jiftħu ħanut biex jasru l-inbit fih ma tagħhom għax kien ġo n-nies u ma kienx hemm ventilazzjoni, anke permessi għall-iskejjel u għall-permessi tal-bini. Dak iż-żmien kienu f'idejn is-sanità. Pereżempju sibt riċerka interessanti meta infetħet l-iskola l-ewwel darba tas-sorijiet tal-istilla ir-rabat. Meta rridu jkabruha, meta ngħidu. Allura għandi l-ittra sabiħa tal-madre tal-superjura ta' dak iż-żmien kitbet lill-gvernatur biex qed hija permess tiftaħ skola u r-referija għad-Dipartiment tas-Saħħa għaliex daqa ma taqax taħti alla jimma jinnam millek rakkomandazzjoni u jikidbet l-tabib tas-Saħħa ta' dak iż-żmien u hu kitbel allura għaliex għandna bżonn il-kmamar imbagħad il-perit tagħha għamel sottomissjoni u s-sanità kitbulhom lura. Allura irid ikollok kmamar ikbar, iktar ikollhom ventilazzjoni, irid ikollok toilet ma kull żewġ klassijiet. That's good. U tħabtet ħafna damet xhur biex għamlet l-iskola tagħha tal-elementari ta' dak iż-żmien tan-nuna.
Għaxe ma konna mmorru waħna, ma kienx hawn kindergarten, saka kontu Montessorijiet, l-iskola tal-Istilla, dan jiġifieri xi 65 sena ilu. Konna mmorru ġifieri u kien hemm Madre Jolanda niftakar kien.
Sibt il-korrespondenza interessanti ħafna wkoll tal-Knisja ta' Pino. Kien hemm il-kwissjoni, kien hemm Dun Giuseppe Portelli joħsiba mill-ARP u għamel ukoll l-applikazzjoni għax ftit snin qabel il-Knisja ta' Għawdex kienet akkwistat l-art u tagħta lil Dun Giuseppe Portelli biex jibni knisja ġdida. U għallaw l-awtoritajiet bdew iwafquh għax dan ma tagħhomx l-affarijiet kollha li kien hemm bżonn skont il-liġijiet ta' dak iż-żmien u kienet tagħlew l-ordu wkoll. U l-kawża kien tilefa. Mbagħad kien appella u bdew iwaħħluh xi xelin u ma nafx kemm u żewġ soldi kuljum biex itwhom id-dokumenti li tihom. Imbagħad il-Knisja ta' Pino il-bennej kien Vittor Vella il-famus ġifiri bennej li u l-perit kien Andrea Fassallo u dan ma qablux ma xurxin u Andrea Fassallo kita petra l-sanita għallum jien nirrunzja responsabilta u marriċ nibqa perit ta' dil-Knisja ta' Pino un ba' daħal għalija Mister Olimpia li kien Arturo li ma kienx Arturo Bondi u daħlu perita u l-pjanta tal-Knisja ta' Tapino oriġinarjament kien għamela Andrea Fassallo imma mbagħad kompla l-bini u ħar responsabilta tal-bini il-perit Arturo Bondi li kien Mister Olimpia
tas-sorijiet
Saleziani.
Inti dan, ġifiri, ftit li ktibt, tajt ħarsa lejn għawdex fil-bidu tas-seklu 20 billi offrejt hekk sfond storiku semmejt bosta oqsma fosthom il-politika, l-Knisja trasport bil Malta għawdex, il-posta telefonija hekk, għalfejn kien importanti li toffri dawn id-dettalji kollha l-qarrej jiena l-Italija. Fuq qallibt ħafna mill-affarijiet ma kontx nafhom laqas kont naf li jeżisti fl-arkivi dawn id-dettalji.
Dana kif qal Dr. Michael Rafa li għamil li l-forward id-daħla tal-ktieb, jiena din qisak hija microhistory. Ħadd perjodu żgħir li 20 sena. U li hemm dokumentat issa fuq dan il-perjodu ma hemmx ħafna. Speċjalment mill-lat mediku u soċjali. Dan kien perjodu interessanti għaliex f'Malta ġraw ħafna affarijiet u fid-dinja ġraw ħafna affarijiet. Imma għawdex fl-iżolament tiegħu ma tantx ġraw affarijiet dak iż-żmien. Kien hawn il-gwerra l-kbira wkoll, kien hawn il-pandemija tal-influenza. Imma għawdex ma kienx involut direttament. Il-flit movement li kien hawn kienu hawn fajn sieren fil-port il-kbir u fil-port il-ċembre għax kien hawn is-suldati. Il-bqija għawdex minn sikien dak iż-żmien.
Fil-ktieb inti għad tiġifieri kif konna jisna.
Minn sikien ħafna mis-sena ilu, ġifieri abbandun totalment mill-awtoritajiet kemm ta' Malta, speċjalment il-gvern Ingliż, il-gvern imperjali ta' dak iż-żmien. Allura ħassejt li hemm ħafna affarijiet li n-nies tal-lum ikunu jafuhom.
Jiena naħseb li interessa lil kwalunkwe kategorija.
Jiena semmejt lil Don Martin, insert li l-ideja tal-ktieb ukoll għax metlek, xi nħolqot, meta kellna kumitat xi sena ilu. U bdew jgħidu nikkommemoraw il-Dum Martin Camilleri, dan Dum Martin Camilleri kien arċipriet li għamel ħafna ġid. Kemm spiritwali, kemm temporali, għaliex kien bniedem dinamiku ħafna, bniedem ta' inizjattiva, bravo ħafna intelligenti, kellu d-dottorat fit-teologija morali, mar jistudja Ruma, kien għandu żejr, kellu ambizzjoni, kien bniedem kellu ambizzjoni, u mid-żejr ukoll.
Żejr, ta' 45.
Eħe, u f'Settembru l-ġej għalaq mit-sena mejjet. Allura, aħna provajna nikkommemoraw, u nagħmlu mad il-pandemija ħarbtet kollox. Ma l-ktib tiegħi, il-proġett tal-ktib, xorta baqa' hemm. Għalkemm hemm Dum Martin imsemmi, u inserta li wkoll marad bil-pandemija tal-influenza, u ħafna inizjattivi favur in-nies tan-nagħdur. U jiġifieri bħala figura żammejtu li tani biex ngħidlek spinta biex nikteb. U il-ktib għalkemm huwa ambjentat l-iktar fuq in-nagħdur. Jinvolvi għavġi xkollu.
Jinti, ek, ġifiri, u kull ħagġek, missejta, xem ħafna.
Jinvolvi għavġi xkollu. U ġifiri, ħat, l-aspetti kolla, soċjali. U fil-specialment mill-lat mediku, semmejt ħafna affarijiet li ma s-sibun fl-ebda ktib. U anki għandi semmejt it-tobba li kienu japprattikaw dak iż-żmien u l-ispiżmien li kien hawn kollu xu ġifiri, u kif kienet taħdem id-Dipartiment tas-Saħħa.
U hekk intu kol semmejt il-gwerra l-kbira u l-influenza Spanjola, hekk x'kienet din l-influenza Spanjola u kif effettwat lill-poplu tagħna?
Din l-influenza Spanjola kienet pandemija bħalma hija tal-coronavirus tal-lum 120 sena ilu. U għax bdiet fl-1918 u spiċċat fl-1919 u dawn il-biss 9 xhur. U kien hemm three wave tagħha. Fl-ewwel wave tagħha għadex ma ntlaqatx maħabba l-iżolamenti.
Għax ma kienx jiġu ħafna lejna għal xi.
Fit-tieni wave imma ntlaqat ħafna.
Speċjalment fin-nadur għandek insemmi fil-ktieb.
Fin-nadur wa nsielhom. U l-pandemija bdiet. L-ewwel reġistrawha xi raġel mir-Rabat li kien ħaddiem Salonika minħabba l-gwerra l-kbira. Għax kien hemm numru ta' ħaddiem Mawċin. Marru Salonika l-Greċja. U dawn kienu jġibuhom lura le Malta jgħadduhom Toronto l-ewwel, l-Italja. Għaliex Taranto kienet hub komunikazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Mediterran, il-Greċja u affarijietek u tal-Afrika ta' fuq, ma' Franza u ma' l-Italja. U l-Maltin kienu l-ewwel jagħtuhom Taranto, u mbagħad jġibuhom Malta. U l-ewwel li ma bdiet l-influenza kien hemm numru ta' ħaddiema mingħajr sielhem. Għaddewom Taranto, u laqtu l-influenza, u ġabu Mawdex, u bdiet l-influenza għajn silem, innadur, u nferxetum bat Mawdex kollu. U f'dan il-periodu, f'Mawdex kollu li kienu biss reġistrati, għax jien fuq dak li kienu reġistrati, għax kien hemm nies li ma jmarrux għan tabib, ma jkunux reġistrati, imma dak li kienu reġistrati kien hemm 2348.
Li minnu. Il-popolazzjoni da kienar,
kienet 20,000. U għal grazzja talla, ma tantx mitu ħafna, mitu ma 42 biss. Minna dur mitu 6. Minna nsilem waħdiet, 2, 3. Il-bqija Malta kollha dawk li kienu reġistrati bħala morda, kienu 20,000, ma jaħsbu li kienem iktar, 50,000. U 100,000 minn Malta waħdiex. 100,000. Għaw bħalissa mill-coronavirus mitu fuq 400, xi ħaġa minn Sejers Ball.
420.
Dak li nar 100,000 bil-pandemija tal-influenza. Din il-pandemija tal-influenza bidiet l-Amerika. U dak iż-żmien kien hemm il-gwerra l-kbira tan-1914-1918. U Spanja kienet pajjiż neutrali, ma daħlitx fil-gwerra direttament. U kella numru ta' nies morda bl-influenza, allura ma kellix interessi li taħbi li għandha l-pandemija. Allura iddekjarat li hemm għandha l-influenza. U nies bdew isejħu l-influenza Spanjola. Imma l-influenza ma bdietx Spanja, bdiet l-Amerika, fil-kampijiet ta' soldati fl-Amerika. Imma mbagħad bdew isejħu l-influenza, mbagħad inxtellet mal-Ewropa kollha. inxtardet ma' Russja u inxtardet ma' d-dinja kolla. U mietu, u tant atlet nies l-influenza spanjola li mietu iktar nies mill-li mietu fil-gwerra. Għalf fil-gwerra kien mietu miljoni. Bil-influenza spanjola mietu iktar, ferm iktar nies mill-li mill-gwerra l-kbira.
U dakinar ġifiri naħseb jiena ma kienx hawn vaċċin u affarijiet.
Xejn, xejn, xejn. Ġifiri tuk kien kellhom ħalib u l-għariġ. U jżommuk ftit fis-sodda, issa jekk ġismek kien kapaċi jikkombatti l-marda, kont feq.
Ekku.
Jekk ġismek ma kienx jikkombatti l-marda, kont mut b'xi komplikazzjoni, ġifieri pneumonia, chest infection, jew inkella taffettwa lek l-organi l-oħrajn kif il-coronavirus.
Qed taffettwa bħalissa wkoll.
U llum illum ġifieri qabel kien taffettwa lill-anzjani. Issa l-anzjani tlaqmu kollha. U bdiet taffettwa issa medja ta' żgħażagħ. Żgħażagħ huma aktar f'saħħithom. U għal-grazzja tal-la ma jispiċċawx ħażin. Imma issib xi wieħed jew tnejn li laqata, għax ġismu ma jkunx fl-ħalja jew minħabba raġunijiet oħrajn ta' ikollu xi problemi jew inkollha xi defissjoni fil-lumunat tiegħu.
L-immune
system tiegħu. F'kollox issib l-eċċess. Imma għal-grazzja tal-la għalkemm qed ikollna ħafna każijiet, il-każijiet anke jdilġimgħa bdew joqsu. Mod naturali waħedhom. Dan ifisser li qabel il-każijiet kienu ħanfhemkom din. Qabel il-każijiet kienu jonqsu minħabba r-restrizzjonijiet. Imma issa dal-aħħar mhux qegħdin nagħmlu ħafna r-restrizzjonijiet. Departament issa qed jgħidulna ilbsu l-maskla l-bieraħ mort il-baħar, rajt il-xad bil-maskla, ħadd ma kien bil-maskla. Jgħidulna żommu d-distanza.
Il-distanza ma teżisti. Għax isna m'għandix dik id-dixxilina, ma nafx.
Maċ għawn iġifiri restrizzjonijiet mitigation measures imposti bil-liġi allura disċiplina bil-forsi tagħmilha. Allura jekk naqsu l-każijiet mhux għax qegħdin nagħmlu restrizzjonijiet. Minħabba t-tilqima. Minħabba t-tilqima. Allura aħna għandna iktar minn 85% nies imlaqma. Ma aħna ma naqmaħniex ġo globu weħedna Malta. Kieku qegħdin ġo globu weħedna Malta b'għadex biss. Neqrdu għal-marda. Imma peress li jiġu l-barranin. U l-Malta qegħdin imorru barra. Xorta jibqgħu jġibu l-marda. Alla volja issa qegħdin jieħdu mexer li ċerti nies li qegħdin jimirdu qegħdin jerġgħu jibatuhom lura. Biex ma jżidux in-numru ta' nies li jawgħu.
Ukoll xi kultant tkun qiegħda fuqek u ma jkollok sintomi ta' xejn u ma stinduna xi kultant dik ikoll.
Inti tkun għadek żgħir, jiġifieri tkun qiegħed iġġorra u jkollok ftit sintomi, ma tantx taffettwa, tagħmel ġimgħa tgħaddilek. Imma dejjem jista' jkun hemm il-każijiet fejn ikun hemm għadhom ċertu nies vulnerabbli. Allura l-appell tiegħi bħala tabib illum huwa li dawk li għadhom ma tlaqmux, aħjar, għalġit tagħhom u għalġit ta' rabat u għalġit tal-poplu ta' kulħadd, jitlaqmu, għammin ikun imbagħad idaħħalha f'moħħu li. Imma fid-dinja tgħidli jekk dawn jgħidulek imma m'hemmx riskju ma tistax tagħmel. 100% hemm. U ma tistax tgħidlu dak li jkun ara 100% mhux ħadd għamillek xejn. Ma da mhux anki jekk titla' ajruplan hemm ir-riskju. Kissuq karozza m'hemmx ir-riskju.
Kollox hemm ir-riskju.
Kwalunkwe ħaġa fid-dinja fija r-riskju. Jiġifieri ana jew toqgħod xabozza u ma tagħmel xejn. Jew inkella tgħix normali. U jekk il-mediċina l-evidenza qed turik li iktar hemm ċans li jekk titlaqa minn taħ tkun aħjar. Inti tobdi il-mediċina. Mhux li jgħidlek moħħok u li ċerti idijat aw ħafna nies kontra kwalunkwe ħaġa. Anke li trabu li ma jkunx irid laqmu hom. Imma għall-ħares naslu fil-pont li nkunu rridu nġeluhom bil-fors, imma bir-raġuni nisperaw li dawn jifmuha u ma jibqgħux iwebsu rashom. Imma ma jridux fl-istess ħin imbagħad minħabba l-aġir tagħhom jipperikolaw il-ħajja ta' ħadd ieħor. Imma llum illum għandna Malta l-maġġoranza tan-nies fuq 80% kulħadd imlaqam. Ġifiri, in a way aħna qegħdin sakuri u ġifiri.
Hekk nerġgħu immorru hekk għall-ktieb. Fil-ktieb inti tfoka fuq sitwazzjoni fin-nadur. Imma matul il-ktieb issemmi bosta irħula oħra fosthom għajn silhom ukoll. Mela dan ifisser li l-ktieb hekk ma japplikax biss tal-qarrejja minn nadur jew li jgħixu n-nadur x'hekk.
Altrimenti, ġifieri l-ktieb japplika għal għawdex kollu, u speċjalment għal Għansielem. Hemm ħafna episodju fejn jissemma Għansielem. Għansielem kienet ilha ġa parroċċa mill-1855 kien jistejjer żball. Ġifieri imma bħala distrett tas-saħħa Għansielem kien jagħmel man-nadur. Kien hemm min-nadur, Għansielem, u l-qala u Kamuna u l-port. Il-port jiswa entità għalih. Għax kien dejjem, Għansielem huwa importanti ħafna għax għandu l-port tal-Imġar. U l-port tal-Imġar huwa ċ-ċavetta ta' Għawdex. Jekk jien hekk dejjem ngħid, jekk Alla ħares taqa' treq bejn ix-xatt u Għansielem u ma jkunux jistgħu nitalgħu mill-port, Għawdex jista' jara. Ma jkollux jiġifieri mezzi ieħor kif, jiġifieri jaqdak il-bridge li hemm. Ma jkollux mezzi ieħor. Jiġifieri Għansielem huwa importanti wkoll, għaliex? Għax in-nies tiegħu kienu marbutin mal-port. Kien hemm id-dgħajjes tal-Latini, id-dgħajjes ta' Għawdex tal-qluħ. Dawk kienu jġorru l-merkanzija kollha lejn Għawdex mit-senajlu, ma kellhomx magni, il-magni bdew jitlu fl-1921. L-ewwel magna fil-20. U 80 biex ngħidlek il-Baħrin kollha kienu kollha minn Għansielem fuq dawn id-dgħajjes, kien hemm xi 80 baħri fuq dawn it-tmien dgħajjes li kien hawn. Kien hawn xi 8 jew xi 10 skont iż-żmien. U għalhekk Għansielem bħala distrett għal dak li huwa saħħa kien jaqa' għandna dur u l-qala. Kien ikun hemm spettur sanitarju li jkun inċarġ
mill-dawn il-ħolla.
Issa dan barra li kellu n-nadur għala Għansielem, kellu koll il-port. Meta jidħol xi vapur suspettuż jew xi merkanzija suspettuża kien irid jagħmel rapport. U anke Kamuna, mit-sen ilu Kamuna kien hemm 43 nies jgħixu. Il-Għansielem kellkom 1333 skont iċ-ċensament tal-1901. U minnhom dawn 43 kien jiexu Kamuna. U Kamuna kien hemm kellhom il-kappellan, kien hemm id-dgħajsa ġejja u sejra, ġġorr l-affarijiet, alright, u kien hemm in-nies jkabbru l-affarijiet ċolelieqi, Kamuna. Kien hemm sptar żgħir, kien hemm anke tabib għal ċertu żmien, u kien hemm qisu l-azzaret żgħir. Meta kien jimurdu jżummuhom hemm. Il-ħajja ta' Għansielem dejjem kienet importanti tan-nisa. Kien hawn minħabba l-gwerra l-kbira kif għedna. Kien hawn il-Forti Xembera minn li bis-suldati
Ingliżi
li ġew rikuverati għaw u li kellhom il-kampijiet hawnhekk. U dawn is-suldati Ingliżi għalkemm l-awtoritajiet tagħhom u l-kampijiet tagħhom ma tantx kienu jġibuhom lill-Awċin. Għax jidur ma' nis ignoranti, nis maħmuġin. Per eżempju, kien jgergru fuq ix-xatt l-aħmar. Kien jgħidu li l-Awċin u n-nistanzija għamlu għamizbla s-xatt l-aħmar. Għax kien jgħamlu toilet għamlek u f-xatt. U semmija fil-rapport. Alright. Imma, minn kajja dan, kien jimurru tajjeb ħafna ma' n-nistanzijem. Is-soldati kien jiġu għaw fil-ħwina ta' n-nistanzijem. Jixorbu l-bejt. U kienu anke l-banda tal-reġiment fil-fessa kien tiġi doppa Għansielem. U nistaf kif kienu jħarsuhom bil-galletti u bl-imbit. U kien hemm ukoll anke numru ta' nies minn Għansielem jaħdmu Forti Xembre, sefturi jew nies jagħmlu xi xogħol u hekk. Jiġifieri il-ħajja f'Għansielem kienet ħajja
differenti forsi.
Kienet ħajja differenti, ħajja biex ngħid jekk attiva ħafna. Għaliex minħabba s-soldati, in-nista' Għansielem kellhom ħafna kuntatt ma' dawn is-soldati. Fil-fatt għamel perjodu fejn l-isqof kien inkwieta. Għalissem ħafna soldati, dan mhux ħajdaħlulna xi marta u għaliex ħajdħaltu n-nisa ma' dawn is-soldati. U kien sar qisu rapport u serħulhom moħħhom lill-awtorijiet tal-Knisja li fil-ħwienet tax-xorb ta' Għansielem ma jkun hemmx nisa. Jindisu ma' s-soldati. S-soldati kienu jiġu, jihdu pjaċej, jixorbu l-imbejt, u jiklu l-gallet u jew il-ħobs. U fil-ħwienet kull ma' jkun ikun hemm, il-mara ta' minni kallu sejt il-ħanut, u xie tifla tiegħu. Il-pija ma kienx hemm ġiri ta' nisa barranin jiġġerraw ma' dawn is-soldati. Allura serħulhom moħħhom li anki f'dak li jirrigwardja Mart Venerju, f'għawdex dak iż-żmien, għalkemm f'dak iż-żmien Malta kien hemm ħafna, f'għawdex ma kienx hawn ħafna Mart Venerju. L-unika każ li sibt kienet ta' waħda. Persuna żejra naf il-laqam u naf ukoll il-kunjom tagħha u fejn kienet toqgħod id-dar fiċ-ċittadella. U kalla l-Mart Venerju kuni tirreferuta bħala prostituta. U kienet l-uniku waħda li naf biha. Allora l-awtorità tas-saħħa ta' dak iż-żmien kien warnaw la ċerti injections, kienet bil-fors trid tattendi l-visti għand it-tabib biex tfeq kemm jista' jkun tfeq. U kien jgħodu josservawha u jżommuha under observation biex ma xxerretx il-Mart.
Hekk issa edna fuq is-sistema sanitarja f'Għawdex hekk hemm kienet ippreparata għal dan kollu is-sistema. U kif daħal ukoll Dum Martin Kamilleri f'dan il-kuntest?
Dum Martin Kamilleri daħal b'mod indirett għaliex huwa jew qed huwa kien arċipriet li kabbar il-Knisja minkejja l-faqar li kien hawn kien bniedem li kellu ħafna foresight u ma kienx jaqta' qalbu. U dan kien jistudja Ruma, kien għandu żagħżugħ, u ltaqa' ma' Francesc Saver Shortino li qed jistudja l-arkitettura. U kien jmur jżur il-knejjes ma' xulxin u dan ma l-ewwel pinġa f'moħħu li l-knisja tagħna dur kienet l-ewwel nett saret żejra l-popolazzjoni. U t-tieni nett ma la kellha kopla u l-faċċata tagħha ma kienet sabiħa u rrid ikabbar il-kappelluni wkoll. Allura li jagħmel huwa li meta ġe ikkontattja ma dan Shortino. Allu ejja għamil li pjanta qabel joħod ħadd ieħor. Allu għax insijuwi jissa xieħ. Allu uħalli li kollox f'idejja. U dana siju Anton Kamilleri kien jiġifieri l-arċipriet ta' qablu. Imma ħalla kollox f'idej. U dan għalkemm laħħa arċipriet fl-1911 huwa minn tliet snin qabel wara li ġe minn Ruma diġà beda ħalin l-inizjattiva f'idejh. U ma kienux jopponiwli u kien ċert li l-isqof ħajaħtru arċipriet wara li jispiċċat sijuħ. U dan kompla barra minn hekk kien ħafna inizjattivi soċjali. Jallem in-nisa l-bizzilla, jallem.
Iva, inti fil-ktif ukoll għandek imsemmi li dakinhar kappellan tal-post kien qisu, in-nies kienet mur għandu għal kollox.
Qisu l-kunsill.
Ekku, għal pariri kienu jmorru, kienu jmorru, għal kull ħaġa li kienu kollom, kienu jmorru fej il-kappillan tal-raħal.
U kien jiprofa jenu, u kien jgħab bil-problemi tan-nies kollha, tal-familji kollha, u kien skrupluse, attent ħafna kemm mal-assessin u kemm mal-parroċċani. Anki kien l-isqof ukoll ħatru bħala vigarju. U kellu il-naħa tal-ponent, jiġifieri din in-naħa, il-qala insielhom u kamuna. Biex jagħmilhom vista pastorali u jikteb rapport. U dan għamel laħa għamel l-ewwel vista kien għamilha f'Frar tal-1918. U kien għamil l-ewwel vista. U fija kiteb għamil rapport fuq il-knejjes kollha li kien hawn. Inkluż kappella li kien hemm Forti Xembre. Li kienet iddedikata l-Sagra Familja. Li għal ma kien joqgħod sa xejn, jiġifieri. Il-Knisja tal-Urt u l-Knisja tal-Parroċċa ta' Insielem. U kien jagħti każ ta' kollox, anki kif il-qassisin ikunu disponibbli għan-nies, kien anki darba ġibet anki l-attenzjoni ta' kappellan, għallu toħroġ passeġġata mal-viċi fl-istess ħin ta'. Għallux kien għal-avvjat kol jew xi ħaġa tkunu tippassiġġaw it-tnejn barra, u ma jsibuhomx in-nies. Allura int toħroġ passeġġata f'ħin, u l-ieħor joħroġ passeġġata f'ħin ieħor.
Dik ta' tissem il-vjatku u koll għatna reġifiri jinn niftakar ftit. Imma dak id-dettalji li tajtint tal-vjatku kif kienu jmorru jew u n-nies joħorġu bil-lejl. Ħafna bis-serjetà, ħafna dal-ktieb veru min jaraħ hemm ħafna affarijiet li vera jinteressaw.
L-isqof kien iprojbixxa li ndaqgħu l-inipel U li għodi daqqu waqt il-vjatku, waqt il-muċċaħat, it-nibru għaffarietek, biex n-nis ma tibżax. Għax xini għodu jisamaw il-nibru?
N-nis toħroċ kienet.
N-nis tibża kienet.
U kienu joħorġu.
Kienu tibża, le, jibżaw, u kienem il-biza. Għarri biex naqqas din il-biza mil-popolazzjoni. Għal għamin periodu, fejn għallilom id-daqqux n-nibru meta jmuċċaħat. Mhux bil-fors kien imut bil-pandemija tal-influenza ta' kolunku ħaġa biex in-nies inaqsilhom il-biża. In-nies of the Gizmin kien Ġo Marija Kamilleri, kien Agustinjan. U kien għamel dik il-ħaġa, dik il-miżura. Fuq għajnsielhom ukoll, jiġifieri wieħed jista' jgħid li għawtilkom kellkom il-posta tagħha, kellkom il-postmaster tagħha bħal rabat. Għaliex kien ħafna xogħol. Minħabba l-posta tal-Xembre u affarijietek. U n-negozjanti li kien hawn għansinem. Għansinem kien hawn ħafna negozjanti biex iġibu x-xogħol minn barra, minn Malta, tad-dajjes. U dan kellu paga ta' 100 lira fis-sena. Kienet ħafna.
Ħafna għal dak iż-żmien.
Paga ta' teacher ta' sinjora kienet ta' 80 lira. Tiegħu. Tiegħu kienet ta' 100 euro. U kien ukoll port master ukoll bħala l-posta kellu jisu speċi ta' jurisdizzjoni fuq il-port ukoll. U kien jitħallas ekstra ta' ħadin jiġifieri. Kien ċertu wieħed Federico Zammit. Federico Zammit, proprio kien Malti. U kien hemm każ ukoll interessanti għajnsielhem. Fejn wieħed Alġerin l-lum għanna n-nies minn dal-barranin. Anke dak iż-żmien mezz-sanin, lu kienu jiġu n-nies minn Tunis, minn Alġerija, u għala kien ikollhom flus, għala kienu jikrulhom xi kamra. U dan kienu jordu fuq it-tiben u hekk, għala kien wieħed Alġerin. Li kien ġej minn l-Alġerija xi 17-il ġurnata qabel. U dan qatt ma ħareġ mill-kamra x'marat. U sabu li kellu l-ġidri, smallpox. Li kienet marda tintela bil-punot u ġifiri jibżgħu ħafna minna qisha l-pesta. U dan kien joqgħod ġo komra treq il-ġinien. U kienet ċertu wieħed xerri wkoll. U dana eventwalment ħadu l-azzaret lil dal pazjent li kien għadu żejt ta' xi 24 sena, 20 sena. U l-kamra ħarqu t-tiben li kien hemm u d-deżerv minn tagħha. Dan Lucio Xerri li kien is-sita dal-kamra li l-gvern talbu l-kumpens tat-tiben. Allu dak it-tiben kont għandni kemm inġibu ġej toħraqtu li għax raqgħet darba jew darbtejn fuqhom dal-imbierek u talabhom lira. Id-dipartiment kellha teħ lira. Ta' dat-tiben, minħabba t-tiben. Dan kien każ ġifieri interessanti. Il-smallpox ma bqajniex nisimgħu biha l-ġidri għaliex fl-1980 kienet inqerdet il-World Health Organization iddikjarat li m'għadix jiġifieri teżisti jiġifieri din il-marda. Imma min kien spettur sanitarju tad-disfett ta' Nadura insielhem u l-qala kien biża' ħafna. Minħabba l-port. Anki kien joqgħdu attenti fuq id-dajas ma jkun hemm ġrieden u affarijiet hekk minħabba l-kolera. U kellna każ f'dik il-ħabta ta' kolera ta' wieħed kellu suspett dos li kellu l-kolera. Kien hemm ħafna epidemiji oħra ta', pereżempju fil-fajnsielem kien hemm fil-1915 kien isser żball, kien hemm epidemija ta' sola konvulsiva. Kien hemm ħafna tfal bis-sola konvulsiva. Għajnsielem u l-koll, mbagħad imxiet lejn il-Nadur ukoll, għax dak li kien fin-Nadur kien jgħaddi għal għajnsielem, kien hemm konnessjoni. Nista' Nadur jinżlu għajnsielem minħabba l-port u affarijiet hekk. Nista' għajnsielem jitalgħu in-Nadur. Jiġifieri kien hemm ħafna iktar kien hemm komunikazzjoni bejn in-nies ta' għajnsielem u n-Nadur milli n-nies ta' għajnsielem ma' tar-Rabat pereżempju, jew in-nies ta' Nadur ma' tar-Rabat. Tar-Rabat kienu nies għalihom speċi u jgħixu qishom fart oħra. In-nies ta' Nadur ma tantx kienu jmurru lejn ir-Rabat, għax kienu moqdijin f'kollox dak iż-żmien. Biex ngħidlek eżempju, f'għawdex mit-tsanilu ħames biżirri kif kien hawn. Nem minnhom kienu n-Nadur. Kienu jiftħu bissar xi sagħtejn tlieta, għax is-sit tagħhom kien l-istess wieħed li kellu spiżirri ir-Rabat. tant kien hawn kummerċu koll innadu li fetaw waħda kienu jiftħu wkoll waħda n-nadur. Naturalment in-nistan si hemm ma kienx imur ir-rabat, meta kellhom bżonn iswed, kien jitlaw in-nadur.
Issa wkoll hekk fuq il-ħxejjeġ mediċinali u d-duwa hekk popolari kienu jfejqu il-
Dak iż-żmien ma kellhomx alternattivi. Ġifieri l-arenġ u ħalib u xi duwa tas-suffejra u duwa li kienet jiġifieri n-nadu kien hemm waħda ta' Ruman li kienet jiġifieri ġiet wara ta' għax din kienet tal-met is-sena minn iktar tard, mhux fil-perjodu li ktibt jien, iktar tard din kienet ħadet is-sena minn għand French tal-arb. U tal-met minn għandu. U n-nies ta' n-nadur kien jmorru ħafna għandha. Biex ittihom il-ħxejjex. Imma qabilha kien hemm persuna oħra.
Però kienu fejqu ta' ġifieri. Għax jiena niftakar meta kont żgħira kont imur għand Franċ tal-Arb Mazzija. U kien huma ġifieri ħafna x'katta Petra minħabba biex
tqatta'. Illuma u l-mediċina alternattiva, mediċina herbal medicine. Li speċjalment ċiniża. Li taħdem ukoll. Li taħdem. U ċerti mediċini moderni huma ġejjin minn ħxejjex u affarijiet hekk. Jiġifieri li għadhom kienet taħdem u għadhom jaħdmu sal-lum. Imma ma kienawx antibiotiċi, per eżempju, medzinilhom ma kienx. Anke kollok infezzjoni. Faċli tmut. Illum tuk kors antibiotics u tfeqgħu, meta kizmin ma kienx hawn.
Għax il-ħin qiegħed jafas ħafna. Hekk fil-ktieb insibu wkoll ritratti vera li huma hekk li jikkumplementaw il-kitba li inti ktibtek. Minn fejn akkwistajthom daw ir-ritratti għax għandhom żmien mhux ħażin.
Dan biċċiet minnhom mill-arkivju, minn l-oħrajn minn kollezzjonijiet privati. Trid tieħu l-permess minn għandhom għax illum biex tibbu bilka ritratt, trid tieħu l-permess minn ikollu minn ikollu il- ikunu proprjetà ta' nies privati. Allora titlobhom il-permess u biċċiet minnhom tawhom li nies jiġifieri privati, oħrajn mill-Arkivju Nazzjonali.
Għax vera ritratti li m'intix ħassibhom.
Mhux faċli ssibhom u llum meta tikteb ktieb ta' dik l-epoka dik l-iktar ħaġa diffiċli biex issib ir-ritratti. Apparti biex issib il-materjal.
Ritratti interessaw ħafna li jkun fil-ktieb ir-ritratti jagħmlu.
Il-karti ir-ritratti jsebħu l-ktieb. Dak li jkun ikollu ħaġa viżwali fejn jista' wkoll jiġifieri iktar ikollu. Imma ir-ritratt mhuwiex biex ngħidlek l-istampa ċara ta' dak iż-żmien, għax ir-ritratt huwa bħal fiċi ħadu minn ħadu. Ħadu kif ritu. Imma sibx ir-ritratti oħrajn huma naturali tan-nies fit-treq.
Issa wkoll min jixtieq jakkwista dan il-ktieb hekk x'għandu jagħmel?
Jew jikkontattja lili, jien arranġajt ukoll mal-konsultanzi li min irid jixtreh. Jiswa 20 euro. Rajt ikkontattja l-konsulta għajsielem u jiġifieri jista' jixtri kopja minn hemm. Il-PIA jikkontattja lili ju.
Il-ħin ma nafx kif għadda malaj, nirringrazzjak ħafna. Mario.
Nirringrazzja.
U veru interessanti, veru da kollu li ħafna, jien speċjalment ħafna mill-affarijiet li ma kellniex idea tagħhom.
Jiena nirringrazzja lilkom tal-istidentuni, ġifieri nawgura l-festa tajba wkoll lin-nies kollha ta' Għajn Sielem.
Il-festa situazzjoni kif inhi.
Is-sitwazzjoni kif inhi u għal min irid jaqdar jaqra ktieb jiena.
Għax jinteressa jiena pereżempju semmejt lil ħafna fuq ir-rabat qatt infittex u naqra imma hekk ġifieri. Il-lindinu Kremona dak niftakru jiena fejn Savina.
Iva żatt.
Kien hemm moħħtu kien jiġi hemmhekk u dak u.
Min irid jaqraħ ħajsibu naħseb jiena interessant.
L-hemm xi ħaġa interessa lil kulħadd. Okej, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom u grazzi lilek, Mary.